Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Nocojšnjo oddajo Od slike do besede namenjamo akademiku, profesorju, doktorju Andreju Capudru. Bil je prevajalec, pesnik in pisatelj. Nazadnje smo se pogovarjali v oddaji Od slike do besede, ko je izšla njegova knjiga Povest o knjigah.
Imeli smo lep vstop v svet knjige, to si upam reči, morda lepši kot danes tile gospodari prstano in to, ki je taka fantastika, otroci so navdušeni, vidim. Tisto je bilo pa vendarle vezano na realnost. Čeprav Karl May je popolna izmišljotina, ne, ta pisatelj je sedel v Nemčiji in pisal romane, ko da se klati po svetu. No, to začnem s tem, ker sem resnicoljuben. Ne. Jaz nisem začel s kakšno visoko, kot deček s kakšno visoko literaturo, kot nihče. Ampak to nam je vzbudilo veselje, in to je važno, veselje za branje.
Knjiga Povest o knjigah je polna iskrenosti, zelo iskreno popisujete in tudi zelo humorno, na humoren način. Zanimivo je to, kako opišete počitnice, kako ste potovali na počitnice, kako se spominjate očeta, mame, brata tudi, ne, kako se je smejal ob prebiranju
Don Kihota.
Tako. Povejte nam, kaj vam je še ostalo od tistega časa, ker verjetno niste vsega ujeli v knjigo.
No, ta knjiga ni samo povest o knjigah, ampak tudi situacije so to. Vsaka knjiga je situirana v nek prostor in čas, v nek dogodek, v nek moment, trenutek iz mojega odraščanja in kasneje seveda iz mladeniških in moških let. Te situacije so tiste, ki so se mi najbolj vtisnile v spomin in ki so imele tudi največ impakta, da rečem po angliško, na moje življenje. To so bile prav eksistencialne situacije, skozi se je tkala moja življenjska pot ali usoda, skozi mladeništvo, skozi poroko, družino in potem, no, o politiki in o tem ne govorim tule, ker to je vendarle literarno področje, ampak marsikaj se da razbrati, kakšni avtori, kakšne misli, kakšne ideje so me mikale in razmemale.
Skozi knjigo zanimivo popišete tudi očeta in mamo, ne?
Ja, to je prihajalo kar samo, veste, ker so določeni stavki, določene situacije iz otroških let, iz družine, so bili tako močni, da jih šele danes, no, dovolite, na stara leta odkrivam, ne, in mi veliko več povedo, kot so mi takrat. So se pa vtisnile v tisti moj, kot rečejo, neprostovoljni spomin, ne, in zdaj prihajajo na plano in moram reči, da ljudje, ki to berejo in ki mi to pripovedujejo, so najbolj navdušeni ravno nad tem, ne. Recimo, kako nas je oče fante navajal, kako ne se poročimo. Ne. Je rekel, vdovo vzemi, ta ima že posteljnino. Mislim, to so bili taki genialni štosi, takrat jih nismo razumeli, danes pa malo bolj.
V omenjeni knjigi, ki je izšla pri Slovenski matici in jo seveda toplo priporočamo v branje, se dr. Andrej Capuder svojih staršev spominja takole.
Lahko bi rekli, da je bil to genialni mimohod, ne, če uporabim ta izraz. ali paradoks, kar je še boljše, ampak ta zveza je vzdržala. Je vzdržala, ker je bila skovana, stkana v težkih časih. Ne? Vzela sta se tik pred drugo svetovno vojno, dala sta skozi drugo svetovno vojno, potem je bilo 5 otrok. Ampak moram reči, ko gledam to nazaj, vedno bolj sem prepričan, da je držala skupaj trdna vera. To brez kakšnih ideoloških in drugih, ampak to je bila tista res življenjska vera, vera v Božjo previdnost, ki sta jo bila še kako potrebna. Ne? Ker to so bili povojni časi, ki katoličanom niso bili naklonjeni, to je najmanj, kar lahko rečem, oba sta trpela kot profesorja, tako oče kot mati. Če pomislim, da so materi na božični večer so profesorskemu zboru naštimali konferenco. Ja, taki časi so bili tako, da je mama ob 8 zletela ven iz šole in prišla domov in nam pripravila božičnico. To je tako odcvirk, ampak hočem reči, v tem podrejenem položaju kot človek in državljan sta se našla in dajala drug drugemu korajžo. In mi otroci smo to čutili.
No, vi otroci ste bili vsi nadarjeni, ne? Vemo, da je vaš brat, ki je zdaj v Pleterjah Menih, pred kratkim prevedel knjigo Notranja pot k Bogu. Menda govori kar nekaj jezikov, vaš brat, ne?
No, moj brat je bil izredno izobražen, ne? Je imel grško in latinsko in to mu zdaj omogoča, v samostanu ga uporabijo za take prevode, ki so težki in zelo posebni. Jaz sem bil manj priden od starejšega brata. Ne? Je pa tudi kaznovalna politika očeta šla v to smer. Če jih je moj brat dobil po glavi, sem jih jaz samo po ramenih. Ne? In še takrat sem si dal težek rekelc zgor, da je manj bolelo. Bolje sem se znajdel v življenju. Moj brat je bil pa težek idealist. Ne? Je strogoreden, je vse, je imel po črki in je končal v Pleterjih kot menih. Leto in pol starejši od mene, še danes vztraja tam kljub bolezni in dela in piše. No, midva sva, bi rekel, primer humanistično nadarjenih ljudi, imeli smo in filološko, ne, to je zelo važno, veste, filologija, odnos do jezika, ne, tu skozi se tudi duša, bi rekel, vzgaja in kuje.
Dr. Andrej Capuder, Povest o knjigah. Poglavje o Charlesu Dickensu, Kaj nam lahko poveste o njem?
To sem že nekje publiciral, to je tista lepi stavek, ki ga je moj oče oziroma mati z tega posnela iz Dickensevega romana David Copperfield, seveda, ne, to mi je ena taka žena, ki so jo zatirali in so jo govorili: Klara, bodi čvrsta. Ne. No in moja mama, ki ni imela dosti smisla za humor, ampak včasih je le očetu podrobila ta stavek. Ne. Ja, to je zgodba moje mame, 92 let je dočakala, ne. Moram reči, da so ljudje to radi poslušali, ko sem nekaj bral, in so se celo smejali. Ne? To je zgodba med smehom in jokom. In če pisatelj doseže ta efekt, ne, je lahko prepričan, da je vendarle dobro ubral svojo struno. No, to je Dickens, ki smo ga veliko brali. Dan danes ga ne berejo več, celo v Angliji. Ne?
Gospod Andrej Caputer, rekli ste, da mama ni imela smisla za humor. Po kom ga imate potem vi? Ste ga seboj prinesli na svet?
Očetov, absolutno. Moj oče je slovel v Mostah, kjer je poučeval na gimnaziji, še danes se ga študentje spominjajo. Je slovel po svojem humorju, ne, kjer seveda ni smel vsega povedati, ampak včasih se je pa le sklonil na ušesa enega svojih učencev, za katerega je vedel, da ovaja profesor, je rekel: a veste, kaj je to dialektika? No, on je bil tiho, rekel: veste, dialektika, to je dolg gobec. Ampak, mislim, taki ocvirki seveda to niso smeli v javnost, ampak mi prihaja še danes to v spomin. Bil je priljubljen profesor, tak original, no in humor imam jaz verjetno po njem.
Je bil tudi do otrok tak popustljiv?
Ne. No, oče je bil profesor tudi doma. In smo čutili to njegovo ostrino in ni bilo kontakta. Mi dva so se zelo malo pogovarjala. Zanimivo, potem po mnogih letih pa ta vpliv očetove vzgoje in njegova rekla, ne, pridejo za mano.
V pogovoru smo doktorja Andreja Capudra spraševali tudi o vzgoji, o permisivni vzgoji. Doktor Capuder takole odgovarja.
Ja, to je težek problem, ki se me je vse skozi dotikal, ki se me še danes, ko vidim, kako rastejo vnuki. Beseda vzgoja je popolnoma nepriljubljena, ne? Ampak poglejte v Stari zavezi, v Bibliji, ne? Kako to poudarjajo. Dobro vzgojen. Ne? Stara zaveza, psalmi. Pa če gledate Jude, ne? Kako oni vzgajajo svoje otroke. Tako da se mi zdi, da vzgoja mora biti. Seveda na način, kako, to je pa odvisno od, temu se reče, takt. Ne? Seveda najbolje je z zgledom. Ne moreš pa tudi mimo besede, včasih celo trde. S palico ni danes nič, čeprav bom citiral Biblijo: blagor sinu, nad katerim oče ni štedil palice. Kje pa danes te takoj, ne, že klofuta je žalitev osebnosti. Jaz se čisto se ne strinjam s tem, ni da bi pretiral, ampak to, da so popolnoma vzeli vzgojne metode iz rok staršev, s tem se pa ne strinjam.
No, v knjigi potem med mnogimi pisatelji najdemo seveda tudi Cankarja, najostrejši jezik in najbolj mehka duša. Kdaj ste prvič brali kaj Cankarjevega?
Zelo malo. V šoli, ne, so nam... Cankarja sem začel ceniti skozi spoštovanje očeta. Oče ga je oboževal zaradi jezika. No in kasneje, ko sem sam prijel za pisateljsko pero, sem se pa vendarle vrnil k njem in sem ga občudoval, ne? Kakšen pisatelj, kakšna slovenščina, recimo samo imena otrok, ne? Kakšna lepa imena je našel za svoje junake, zlasti za otroke, ne? Mi danes, in tukaj sem tudi jaz malce grešil, iščemo imena junakov v Ameriki, v to, ne, kako, kakšna imena dajo novorojenčkom, to je neverjetno. No in tu je Cankar naš veliki, bi rekel, svetli zvon, ne, ko gledaš tisto, ga moraš občudovati.
Tam, kjer se čuje pisan, slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja,
domača hiša, res revna je in stara. Morda živri stojit, al meni je pa dražja, kot si. Sagam jak u gosta, je skoraj cila skrita,
a v mojem srcu vidno,
tak jasno sedeli, če tudi je u sadila
u hišici taj tika
mira je mladih lit zato mi je pa dražija kod cilji
Doktor Andrej Capuder, povest o knjigah.
Daj, očitek Cankarju je ta, bi rekel, prevelika otožnost, žalost in to ne. Mi imamo svoj otožni slovenski značaj, kar ni najslabše, še zdaleč ne, ne? Ker iz otožnosti na veselje lahko še vedno prideš.
Potem v knjigi seveda ne moremo mimo Preširnovih poezij, mimo Preširna, ki ga se mi zdi učijo zelo zgodaj v osnovni šoli, ravno tako, da ga malce zasovražimo in ne maramo, potem ga pa vzljubimo, če še ostanemo povezani z literaturo, sicer pa gre ta veliki pesnik večinoma mimo ljudi, se mi zdi.
Tako je. Preširn kot nacionalni genij je eden tistih, ki ga najslabše učimo. Ampak to se dogaja tudi drugod. Ne? Dante v Italiji, potem Cervantesa v Španiji. Zato, čim nekdo postane klasik, je nevarnost, da ga ubijemo. Ne? To je stara resnica. Jaz pri Preširnu sem najprej iskal rime, ko sem prevajal Božansko komedijo, to je največja zakladnica Rim v slovenščini, sem ga pa vzljubil že zelo, zelo zgodaj njegovo noto moralno. Veste, če rečemo v slovenščini moralist, ne, takoj ljudje plunejo, ker niso izobraženi, ampak moralist to je tisti, ki goji moralo, la moral, to je nauk. Ne. To so veliki moralisti, so veliki učitelji človeštva. Ne. Recimo njegovo slovo od mladosti, to bi lahko bila oda celotnega človeštva. Sem videl, da ves čisto dobro dejanje, svet zaničvati se je zagovoril. Ne. Da vidimo čisleti leto med nami, kar um slepi z gulfijami in ležami. To sem jaz citiral na proslavi v Cankarjevem domu, ko sem imel govor kot minister za kulturo. Tu se Preširn pridružuje velikim glasovom velikih moralistov vseh časov. Ne? Psalmom, potem naprej Montenju in drugim. Samo tega poprečni človek ne ceni, ker ni moralno vzgojen. No in tu smo znova pri vzgoji, moralna vzgoja, včasih je bil to predmet v šoli, ampak kaj so nas to učili. To je v bistvu, kot pravi Flaubert, vzgoja srca. Education sentimentale je to po francosko.
Septembra leta 2013 je pri Slovenski matici izšla knjiga Povest o knjigah. Njen avtor, dr. Andrej Capuder, je ob izidu knjige takole nagovoril poslušalce Radija Ognjišče.
Doma ste imeli bogato knjižnico, v predalu neke omare pa je spodaj ležala posebej lepa knjiga Božanska komedija, če sem prav razbrala, ki jo je oče potem na vašo žalost pošteno vrnil, odkudar jo je vzel, ampak prevajalec je bil, kot dodate, že spočel.
Ja, tisto sem listal kot otrok, ne razumel, nisem italijanščine nič, ampak bile so to Dorejeve, Gustave Dore, ilustracije, ki so bile zelo zgovorne. No, to je bil močan vtis iz otroških let. Posneje, ko sem se vpisal na romanistiko, ne, smo pa začeli z Dantem in potem je sledilo seveda srečanje z mojim profesorjem in gurujem, ki me je navdušil za Danteja.
Povejte nam kaj o Danteju. Kako ste rasli z njim?
Ja, zato bi morala posebno oddajo, veste, težko rečem. Dante, zdaj vidim, je bil v bistvu moja univerza. Jaz sem bil slab študent oziroma zanikrn študent.
V čem zanikrn?
Ker sem vse svoje ure posvečal prevajanju Božanske komedije. Na predavanja sem bolj malo hodil. Upam, da me študentje ne slišijo in da me ne bodo posnemali. Torej, tista njegova pot, ne, iz pekla skozi vice v raj, to njegovo očiščevanje, da je pot očiščevanje, da je življenje očiščevanje in da gre to skozi poezijo, to so velike lekcije za mladega človeka. In pa izziv, da lahko ta težki italijanski tekst, mislim, težki zahtevni, lahko prevedeš v slovenščino z upoštevanjem rim, ne, to so velike stvari, ne. Da se vadiš v rimah v endekasilabu, v italijanskem enajstercu, ki tako poje. To neverjetno, kako poje. Ne? Tudi slovenščina je kongenialna v tem. Slovenski je preširno, ne? Jambski enajsterec je enak italijanskemu in Petrarkovemu. No, to me je vse zelo prevzemalo in pa ambicija. Jaz sem bil zelo ambiciozen. Hotel sem to prevesti. 30. leta mi je to uspelo.
Pa vas ni bilo niti malo strah, ker to je le ogromna stvar.
Niti malo me ni bilo strah, sej to je ravno ta ambicija. Ne? Bil sem malce predrzen tudi. Ampak vse to mora biti, če hoče človek zlasti mlad. Ne? Sej vidim tudi, vse to mora biti v človeku, če hoče nekam priti ali, kot rečemo, če se hoče realizirati.
Bi vam to uspelo brez vašega učitelja Nika, ki ga omenjate tako iskreno kot vse v knjigi?
Težko rečem. To je bilo eno odločilnih srečanj v mojem življenju, Niko Košir. V tem sem imel srečo in usodo. Ne? Jaz želim mladim ljudem, zlasti fantom, ne, da bi srečali pravi čas nekoga, ki ga imenujemo guru, ne, ki bi jih navdušil, kakršnakoli je že med njima zveza.
In če gremo naprej skozi knjigo, pridemo tudi do Kierkegaarda, ne, ki ga imate tudi zelo radi.
Ja, to je bilo pa na teoretičnem polju srečanje. Kierkegaarda sem zasledil, To je bil obliž na mojo rano, lahko rečem, nesrečnega izida prve ljubezni, ki mi je prišel nasproti tako, kot malo kateri mislec pride nasproti mlademu človeku. Ne. Tisto o obupu, da jaz ne umre, ne, ko obupa, ampak da se spremeni v nasprotje svoje, v ne jaz in z nove pozicije se znova motri in to povzroči obup. No, o tem bi lahko še govorili. Ta obup je hkrati tudi zdravilo. Ne? Ni samo strup, ampak je tudi zdravilo. In Kierkegaard pravi, človek, mlad zlasti, mora obupati, ker skozi to šele dozori. Tako kot kostan, da uporabim to primero, ne? Postane šele zrel, ko ga popari prva slana. To v eksistenci, v filozofiji, to drži še in še.
No, ne manjka humorja, posebej pa izstopi se mi zdi to, kako ste v vojski dopovedovali, da imate knjigo mojstra Eckharta.
No, Tista je res smešna situacija, ko sem nekemu neukemu majorju, ampak bil je srčen človek, ne, in me ni potolku, ne, mi je dal dozvolu, ne, dopust, da sem šel in se oženil in tudi kasneje mi je bil naklonjen. Sem dopovedoval, kakšna naj bo jugoslovanska armija z majstrom Eckardom v roki, ki je popoln mistik, ki nima veze z realnostjo. In to sem mu goreče razlagal v tom v tisti pisarni v kadetnici, še danes se vidim v Mariboru. On me niti ni gledal, skozi okno je gledal. Ampak pol rekel, vozi. Ne. Skratka, dal mi je odpustek.
Tko stoji za mene u ovom strašnom vremenu, iza jednih je nacija, a iza drugih žene, jer snaga je u plemenu. Tko stoji za mene u ovim dobrim danima, danima za šovene, i za jednih je mafija, kad najgore je samima. I za njih njihovi, i za naših naši, to u istom času raduje i plaši. Drže se jarani, drže se zemljaci, opet su u igri osobe i znaci. A ko stoji za mene i ko će takvom pomoći, kad se okrene nikog osim duge sjene na cesti poslije ponoći. Za njih njihovi i za naših naši, to u istom času raduje i plaši. Drže se jarani, drže se zemljaci, opet su u igri osobeni znaci. A ko stoji za mene i ko će takvom pomoći, kad se okrene nikog osim duge sjene na cesti poslije ponoći, poslije ponoći.
Od slike do besede.
Thank you.
Tako, zdaj so nas prijetno zibali ritmi džeza. Gospod Andrej Capuder, tudi s tem ste se ukvarjali, ne? Z glasbo, s džezom.
Ja, to je bil konec gimnazije, ne? Me to zagrabilo in dve leti lahko rečem, da nisem vedel zase, ampak samo za džez. No, to je sovpadalo s tisto, kot sem rekel, ljubeznijo, ki se je nesrečno končala in to me je tudi potem nagnilo, da sem opustil tako džez kot svoje beganje z Vespo po Sloveniji in se popolnoma po svetu humanizmu, romanistiki, kjer sem imel pa to srečo, da sem naletel na Danteja. Skratka, to je bila takrat zgodba s srečnim koncem, to je happy end.
S tem džezom ste prišli tudi tako, ne, da ste jasno spoznali, da vaja ne dela mojstra.
Ja, igral sem saksofon v enem precej bednem orkestru, takih je bilo takrat. Ja, sicer smo se pa imenovali Potrte zvezde, Blue Stars. No, tam so bila dva bodoča ministra, Miha Jazbinšek je igral pozavno in jaz sem igral tenor saksofon. Poslušali so nas radi, kadar smo pa slabo igrali, so pa plesali, ne, in potem so se dobro konča. Bili smo pa prepričani, da smo geni, ne, tako kot vsak džesist. Je bila pa to velika stvar, moram reči. Ta sprostitev, ta možnost improvizacije, ne, to nam je dajalo občutek svobode in to v tistih letih svinčenih, ki so bila že manj svinčena, ampak vsekakor, ne, to je bil pobeg. Ja, to je bil preprosto pobeg in zato pravim, da je bilo takih muzikantarjev kar veliko.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri se spominjamo pokojnega doktorja Andreja Capudra. Andrej Capuder se je rodil leta 1942 v Ljubljani in je svoje prve pesmi objavil v revijalnem tisku v začetku 60-ih let. Nato ga je za celo desetletje prevzelo prevajanje Dantejeve božanske komedije. Sledili so tudi drugi pesniški prevodi, Petrarke, Bodlera in tako naprej. Njegovi rimski soneti, 100 po številu, so nastali v zadnjem letu njegovega mandata v Rimu. Kot zreli sad in poklon svoji muzi, ki ga v življenju ni nikdar zapustila. Capudrove rimske sonete je res da spodbudilo večno mesto, a ta poezija se ne ustavlja le ob posameznih znanih predelih in znamenitostih, saj so to v večini samo povod za globlji oziroma presežni premislek. Torej, ti soneti niso kak poetični umetnostno-zgodovinski vodnik po Rimu, čeprav se v njih nostalgično nizajo ali so le nakazane nekatere znane oporne točke, kot so Sikstinska kapela, Cerkev svetega Petra, Fontana di Trevi in tako naprej. Zbirka Rimski soneti je izšla pri Celjski mohorjevi družbi.
Pod kupolo, kjer sveti Peter biva, sede možje vijolični in rdeči, a oni, ki med njimi je največji, odet je v belo, z belim se pokriva. Od spodaj gleda množica spoštljiva na nas, ki znali smo se prav obleči. Mož v uniformi se izogne gneči, za predoltar to pot je zanesljiva. Med njimi, ki se drenjajo v ogradi, nadaleč tam zagledam siromaka, ki ne spusti naprej ga močeradi. Pred helebardami stoji in čaka, pred njimi, ki pozabijo preradi, da Kristus za nakriš ni rabil fraka. Rad posedim na klopici pod hrasti in gledam Rim, ki ga duši pripeka, da v njem žarita kamen in opeka in sončni bog drži ga kakor v pasti. 6 mesecev, kadar si na oblasti, ti spridijo najboljšega človeka, prihaja nauk iz starega mi veka, ki je mogotcev dosti videl pasti. A ne za dosti. Kdor visoko skače, ne ve, da ta umetnost malo traja in spanca mirnega ne bo na vladi. Ljudi premika, lomi kot igrače, ne loči, kaj je res in kaj je vaja pred zimo, slepec išče si pomladi. Kjer ti je dobro, tam je domovina. Kjer najdeš žir, tja se zateče prase. Velja le to, kar boš odrezal zase, sosedu v tem naj pocedi se slina. Takle živi, dokler se ne napase. Za danes sit, za jutri ga skomina. Slast mu postaja skrita bolečina. Dolg si nakopal je iz lastne kase. Dobrota prava urad si ne zaklepa, v posesti svoji meje si ne riše in živa je tedaj, ko se razdaja. Za druge ne, za sebe le je slepa, izdatkov svojih si nikjer ne piše in kar dobi, si v večnosti podvaja.
Dr. Andrej Cepuder je svojo življenjsko pot opisal tudi skozi naslove knjig. Živo in slikovito je govoril o avtorjih, ki so stopili na njegovo življenjsko pot in jo tako zelo zaznamovali. Med takimi avtorji je tudi Unamuno. Takole pravi dr. Andrej Cepuder.
Ja, to je velik španski avtor in filozof, ob koncu 19. in začetek 20. stoletja, umrl je kmalu po koncu državljanske vojne, ki je izredno globoko čutil usodo Španije. Avtor genialnega dela El sentimiento trágico de la vida, torej tragični občutek življenja, ga imamo prevedenega tudi v slovenščino. Skratka, tragika, kaj je to tragika? No, v to sem se tam poglabljal, ne, tu sem poglabljal tudi svojo filozofijo in predvsem svoje krščanstvo. Ne. Unamuno je bil zaljubljen v Don Quixota. Imenoval ga je El Cristo Espanol, to je naš španski Kristus. Ne, in je znal krasno povezati to izkušnjo, to službo, to obupno službo, ne, zaverovanost. Ta sueño, tipični španski, ne, da živiš, ko da sanjaš in izvršuješ velika dela. No, to je mlademu človeku zelo blizu, veste. In samo Don Quixota tudi ne znajo, brat, se je rekel Unamuno. Don Quixote je knjiga, ki se v španščini, v Španiji najmanj bere in najslabše bere. No, on je, Niko Košir je prevedel to, no, jaz sem pa pisal uvod, tu sva se našla z mojim gurujem.
Ja, vašega guruja seveda spoštljivo pišete in dobro pišete o njem, ne manjka pa tudi vaših kritičnih opazk in dovolj iskrenih, se mi zdi.
No, seveda, to ni bila ljubezen, ki bi trajala, ker mene je odrasel sem, čisto preprosto, ne, pride čas, ko se ločiš od učitelja. To je nuja, ker sicer nisi pravi. sem mu bil pa zvest do konca, če tudi ni bil on do mene pravičen, zlasti je bil kritičen, ko sem prevzel mesto ministra v krščanski demokraciji, ne, v prvi, se je zelo grdo izražal o kristjanih v vladi. Ne. Bil je tak liberalen duh, tam ga je malce neslo, ampak jaz mu nisem zameril nič.
Ampak verjetno pa niste bili veseli tega, ne?
Ne.
Mimo Paskala tudi ne moreva?
Nikakor ne, že kot profesor francoske književnosti, ne, sem ta dva velika duhova, ki sem je dal notri, Pascal in Montaigne, ne, sem razlagal in to verjetno z uspehom, ker so si mnogi moji študentje to zapomnili, zlasti Montaigne. Ne. Do Montaigne, do tega modreca, epikurejca in hkrati stoika, čeprav bolj epikurejca, do tega, če bereš njegove stavke, se moraš navdušiti za. Recimo to sem dal noter, kako se ljudje dajemo na posodo. Ne? Ne? Dajemo svojemu bližjemu, no se to že misel od Cicerona, tisto, kar je za nas najbolj dragoceno, naš čas in nas i jaz. To dajemo, kar mečemo proč. Ne? Skratka, v Montaigneu je veliko, veliko modrosti, no tu me je tudi moj profesor zanj navdušil, ki ga je zelo občudoval. To je to, Pascal pa seveda, to je pa globoko krščanstvo in visoka teologija, ne, ta Pascalova stava, da če imaš na roki končno življenje v eni in drugo neskončno ali večnost, na kaj boš stavil, ne.
Dantejeva božanska komedija je do danes nepresežena pesniška umetnina, čeprav je nastala na prehodu davnega 13. v 14. stoletje. Seveda pa ni le umetnina brez primere, ki v treh knjigah in skupaj 100 spevih nudi bravcu na tisoče verzov, ampak tudi večna odslikava človeškega življenja, ki je razprto med pekel in nebo, kot bi rekel naš Prešeren. To delo, božansko komedijo, je dr. Andrej Capuder prevajal 10 let. Prevajanje je verjetno nabrusilo tudi njegovo pesniško pero. Takole piše v Rimskih sonetih.
Bojim se teh, ki znajo vse razdreti in lastni bes povzdignejo zamero, ko svet zasipajo z neužitno bero, ki znotraj votla se na zunaj sveti. Tak je in nimaš ga zakaj prijeti, se v bitju sproti si podira vero in sam pri sebi koplje si za mero, ko rad bi v hišo, a ostaja v kleti. Ni ga na svetu, ki bi stal iz niča, čeprav se trudi in neskončno tvega, da sebe in nasprotnika prepriča. Tak bo živel od notranjega krega, kakor vrtavka, ki drhti od biča in išče tav, ko najbolj urno pega. Studenec ven privre in gre v korito, ki vodi v mesto in se tam razveje, da v njem nihče bi ne trpel od žeje, ne človek, ne žival, ne sad, ne žito. Kdor vodo ima, se med velike šteje. Poglej si Rim, to ljudstvo vsega sito, ki z nebom tekmovalo je odkrito in v kraj sveta odmikalo je meje. A božji mlin za vse enako melje in ista cesta, ki se vzpenja k slavi, nazaj sovražnika lahko pripelje. Barbar je udaril nauček tej državi. Na kraju templja zdaj sadijo zelje in akvedukt razbit stoji v daljavi.
Še eno knjigo je izdal, ki bo morda zdaj bolj brana, kot je bila prej. To je Pasion ubogih. Doktor Andrej Capuder na predstavitvi knjige.
In Jezus svoje jogre skliče, večerjat zadnjič in veli. Na mizo položi prtiče in kruh in vino razdeli. 12 jih je, ki bodo priče skrivnosti, ki se tam godi, ko skozi dlan odrešenika se milost grešnika dotika. Marija Magdalena z lasmi otira mu obraz. Tomaš in dvojček, fanta Lena, priskočita mu na ukaz. A Simon Peter, bled ko stena, sprašuje jezno, kaj pa jaz? Ponižno brat starejši Jaka na prazen stol pri mizi čaka. Prav blizu posadi Andreja, ki ve, da je napol njegov, in za cestninarja Mateja se hitro najde prazen stol. Za Juda, Filipa, Tadeja se ve, kdaj pridejo domov, počakajo, da pride Janez, zamudnik včeraj, kakor ne. In ko je polno njih število in vsi za mizo obsede, ko pričkanje jih je minilo in tekmovanje, kdo bo kje, pogleda Jezus družbo milo, da vsak se zdrzne nehote, če nisem zdaj, ne bom nikoli odštet v nebeškem protokolu. Ko zbral za mizo je družino in vsakomur odlomil kruh, ko vsak dobil je svoje vino, da jezik ne ostane suh, zaukaže Jezus jim tišino, obsenčil ga je sveti duh, kakor z žerjavico na glavi k besedi sveti se pripravi. Preljubi moji priče zveste, ki jutri že ne bo vas več, ko razkropeva z daljne ceste in vas pobere britki meč. Koga zdaj pijete in jeste, povem vam, preden gremo preč, večerja ta vam jed bo grenka, ne slave tu ne bo, ne cvenka. Jaz sem ta jed, kdor me užije, pred smrtjo varn bo obstal. Jaz sem pijača, kdor jo pije, v bolezni sleherni bo zdrav. Jaz sem ta pot, ki ne zavije, kot slepim se dozdeva prav, a ta, ki hodil bo za mano, bo moral skozi lastno rano. Jaz sem stajenje in življenje, kdor vame veruje, ne umre. pomeni čisti se trpljenje in večnost se ljudem odpre. Jaz sem nebeško hrepenenje, k očetu vas popeljam vse, samo če hočete. Da, hočem, krik zaori, čist in odločen. Letam od zadaj, prav iz kota, glasu ni Juda Iškarijota.
Rekli smo že, da je Dantejeva božanska komedija do danes nepresežena pesniška umetnina. Delo so presajali v slovenščino številni ugledni literati. Malo kdo, oziroma nihče od njih, pa ni znal Dantejevih verzov tako dobro preliti v našo materinščino, kot je to uspelo doktorju Andreju Capudru. Pa končajmo z verzom te mojstrovine v prevodu doktorja Andreja Capudra. Kdor se v to luč zagleda, tak postane, da nikdar več očesu ne dovoli pustiti njo in najti druge hrane, zakaj vse dobro, kar je predmet volji, je zbrano v njej, a zunaj sile njene popolno več popolno ni nikoli. Tako smo prišli do konca spominske oddaje, posvečene doktorju Andreju Capudru. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Miha Močnik. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodnji teden ob enakem času. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.